es viņu ļoti labi atceros kā televīzijas kultūras un mākslas žurnālistu, kas vienmēr veidoja redzījums par izstādēm. Protams, es viņu atceros kā absolūti neaizmirstamu un neaizvietojamu gadu garumā Gunāra Bindas modeli. Šīs slavenās bildes, ikoniskās, bet mazliet jau. Protams, mākslas zinātniece Latvijas universitātē lasīja lekcijas un kultūras koledžā. Mēs arī kādu laiku pat kopā tur strādājām. Un, protams, kā izstāžu kuratore. Gan šeit pie mums, gan daudz kur citur. Es zinu, ka viņi ļoti bieži tika aicināti vienkārši iekārtot un arī rakstīt šos tekstus. Tagad arī palika Dailes teātra 100 gadu jubilejas iesāktais izdevums, kur viņai būtu bijusi viena liela nodaļa par kostīmiem teātrī. Viņa man ļoti daudz stāstījusi par studentiem un par to, kā viņa kā pirmklasnieks gatavojas visām lekcijām vienmēr, neskatoties to savu zināšanu līmeni un arī pieredzi lielo. Viņa tāda ļoti šarmanta dāma.